Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Έκτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών με απολογισμό 2 νίκες σε 3 αναμετρήσεις τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου με 6 βαθμούς και έτσι λοιπόν εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 20 με 26 Ιουλίου. Στο χθεσινό λοιπόν τελευταίο μάτς των προκριματικών με την Ολλανδία, η εθνική μας ομάδα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ο οποίος πέτυχε 7 γκολ και αναδείχθηκε μάλιστα και πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, επιβλήθηκε με 14-11 σε αυτή την τρίτη αγωνιστική του προκριματικού τουρνουά που φιλοξενείται στο κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης της Αλεξανδρούπολης και έτσι λοιπόν κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για το Σίδνεϊ. Αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα πόλου των ανδρών παίζει με την Ιταλία στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 με στόχο ένα πλασάρισμα που θα τη φέρει σε ένα έτσι πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό. Είναι μπροστά η εθνική μας 2 γκολ, 9-7. Βρισκόμαστε στην δεύτερη περίοδο και ενώ απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί και να πάμε στο ημίχρονο. Οι υπόλοιπες 4 ομάδες της Division A, δηλαδή Σερβία, Ολλανδία, Κροατία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα διεκδικήσουν τις θέσεις 5-8. Ο νικητής αυτού του γκρουπ θα προκριθεί στην τελική φάση μαζί με την διοργανώτρια Αυστραλία και 2 ομάδες από την Division 2, ενώ ο τελευταίος θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία. Και νωρίτερα λοιπόν είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 12-14. Πήρε την νίκη λοιπόν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κροατία, Ολλανδία 12-8. Και στις 8 παρατέταρτο παίζουν η Ουγγαρία με την Ισπανία. Αύριο η Ελλάδα θα αγωνιστεί στις 5.30 με την Ουγγαρία και το τελευταίο μάτς είναι την Κυριακή του Πάσχα, στη 1 το μεσημέρι θα παίξει κόντρα στην Ισπανία. Λοιπόν, στο βόλεϊ, πέμπτος και τελευταίο ημιτελικό σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, σε μετάδοση από το Ertlix για τον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ, που είναι ένας αγώνας που έχει το χαρακτήρα του τελικού των ημιτελικών, διότι θα κριθεί ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στους τελικούς της Volley League των ανδρών. Είναι 2-2 στη σειρά. Ο Μίλων, ο οποίος βρίσκεται για τέταρτη χρονιά στους ημιτελικούς και για πρώτη φορά στην ιστορία των play-off, έχει πλεονέκτημα έδρα σε πέμπτο ημιτελικό και βρίσκεται λοιπόν πιο κοντά στην πρώτη του παρουσία σε τελικούς πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του στοχεύει στην 7η παρουσία του σε τελικούς play-off και στον 3ο τίτλο στην ιστορία του και πρώτο μετά από το 2017. Από το 2014 ο Δικέφαλος καταφέρει και βρίσκεται πάντα μέσα στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος της Volley League. Αυτά λοιπόν για τον 5ο και τελευταίο ημιτελικό της Volley League των ανδρών, ανάμεσα στον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό. Πάμε όμως στις γυναίκες. Παναθηναϊκός Ζάων θα είναι το ζευγάρι των τελικών στην Volley League των γυναικών. Χθες είχαμε τους δεύτερους ημιτελικούς, όπου οι δύο ομάδες ζευγάρωσαν τις νίκες τους. Ο Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ και στον δεύτερο αγώνα και με 2-0. Έτσι λοιπόν στις νίκες πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς, με τις πράσινες να επιστρέφουν σε τελική φάση μετά από ένα χρόνο απουσίας. Και έτσι λοιπόν θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας σε μια σειρά τελικών που θα κριθεί στις τρεις νίκες. Από την άλλη τώρα ο Ζαόν γράφει ιστορία. Στην πρώτη του λοιπόν χρονιά επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 2 χρόνια απουσίας, η ομάδα της Κηφισιάς στον δεύτερο αγώνα στα ημιτελικά στην έδρα της έκανε ξανά το ίδιο που είχε κάνει και στον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό χωριό, ανατρέποντας δηλαδή το εις βάρος της 2-0 σετ επί της ΑΕΚ, και με νίκη λοιπόν 3-2 πέρασε στους τελικούς, όπου θα διεκδικήσει το 6ο της πρωτάθλημα μετά από 45 ολόκληρα χρόνια απέναντι στον πανίσχυρο και πολυνίκητο θεσμό Παναθηναϊκό. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ο Ζαόν προκρίνεται από τότε που καθιερώθηκαν και τα play-offs στην Βόλη Λίκ των Γυναικών, δηλαδή τη σεζόν 1990-1991. Και έχει βεβαίως τεράστια αξία να αναφέρω ότι ο Ζαόν για να φτάσει μέχρι εδώ κατάφερε εκτός από την ΑΕΚ να αποκλείσει στα προημιτελικά και τον πρωταθλητή και κυπελούχο Ολυμπιακό. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτή την εντυπωσιακή πορεία, ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μπάμπης Μητσκίδης. Coach, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πώς νιώθετε αλήθεια μετά από αυτή την σπουδαία πρόκριση στους τελικούς?
Νιώθουμε πολύ περηφάνεια και μεγάλη ικανοποίηση για τη σειρά που τελείωσα. Θεωρώ ότι ήταν 2 αγώνες πολύ ιδιαίτεροι, με μεγάλη ένταση, με ανατροπές. Και στο τέλος ο πιο ψύχρωμος, θεωρώ ότι καταφέραμε και πήραμε το εισιτήριο για τον τελικό.
Ήταν κάτι που το ονειρευόσασταν στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή πιστεύετε ότι η ομάδα αυτή μπορεί με την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία να φτάσει μέχρι και την διεκδίκηση του τίτλου, το είχατε σαν πλάνο?
Να είμαι ειλικρινής, δεν ήμασταν, δεν βλέπαμε τόσο ψηλά. Όμως θεωρώ με την πορεία που κάναμε ειδικά και στον πρώτο γύρο, έτσι, δείξαμε ότι έχουμε αντοχές και μπορούσαμε να κυνηγήσουμε κάτι καλό. Οπότε προσπαθήσαμε, μείναμε ενωμένοι και στις δύσκολες στιγμές, που ειδικά στο δεύτερο γύρο, που κάναμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μας ρίξαν λίγο το βαθμολογικό πίνακα. Αλλά στην πορεία ξανά, με κάποιες αλλαγές που μπήκαν, σωματωθήκαν στην ομάδα, πήραν τον χρόνο που χρειαζόντουσαν, καταφέραμε στο κατάλληλο σημείο και την κατάλληλη στιγμή να παίξουμε και πολύ καλό βόλεϊ και να έρχονται τα αποτελέσματα για να μας φέρουν τώρα στο τελικό.
Μιλάμε λοιπόν για μια ιστορική επιτυχία. Έτσι, ο Ζαόν θα διεκδικήσει πρωτάθλημα μετά από 45 χρόνια και για πρώτη φορά από την εποχή, όπως είπα, των play-off. Και έχει αξία, κύριε Μητσκίδη, να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς προσωπικά αλλά και για το σύλλογο.
Σίγουρα και για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθώ σε τελικούς στην Α1. Οπότε είναι και μια ικανοποίηση και για μένα, ναι, ότι ο κόπος και η δουλειά που έχουμε κάνει έχει αποτέλεσμα. Και βεβαίως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο, ο οποίος, αυτός που αναφέρεται, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή διεκδικεί τον τίτλο με μία από τις μεγαλύτερες ομάδες απέναντι στον Παναθηναϊκό, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Οπότε θα είναι, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα σειρά και θεωρούμε και εμείς ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε.
Κάνατε πραγματικά μια εκπληκτική πορεία. Στα προημιτελικά αποκλείσατε τον πρωταθλητή και κυπελούχο Ολυμπιακό. Έτσι, μια ομάδα που είχε μάθει να βρίσκεται πάντα ψηλά. Πόσο κομβική αλήθεια ήταν αυτή η πρόκληση?
Σίγουρα, θεωρώ ότι ήταν πολύ κομβικό το σημείο, ειδικά και το πρώτο παιχνίδι που καταφέραμε μέσα στο Ρέτη και σπάσαμε την έδρα του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που, όπως αναφέρατε, ότι την προηγούμενη χρονιά τα είχε πάρει όλα. Έτσι, είχε κάνει τρέμπλα, είχε σηκώσει τα πάντα. Καταφέραμε και παίξαμε το βόλεϊ που θέλαμε να παίξουμε και τακτικά και σωστά. Οπότε βάλαμε δύσκολα στον αντίπαλο. Καταφέραμε και πήραμε το tie break, που ήταν ένα στρομερό σετ. Ήταν διάρκεια 35 λεπτών tie break, ας πούμε. Και μετά στο Ζιρίνιο καταθέσαμε την πτυχή μας και ήρθε εύκολα το 3-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό μας έδωσε τρομερή αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.
Και σε συνέχεια λοιπόν. Ναι. Και μετά ήρθαν οι ημιτελικοί με την ΑΕΚ, όπου είδαμε 2 απίστευτα πραγματικά παιχνίδια. Ναι. Και στα 2 επιστρέψατε από το 0-2 και πήρατε την νίκη στο tie break. Πώς έγινε πραγματικά αυτό?
Πραγματικά. Κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι θεωρώ και στα 2 σετ που χάσαμε είμαστε καλοί. Είμαστε καλύτεροι, δηλαδή τα χάσαμε λιγάκι στα τελειώματα το σετ. Τώρα και μετά καταφέραμε, όταν μπήκαμε μπήκαμε, ας πούμε, στο παιχνίδι στο τρίτο σετ, παίξαμε μετά και το πήραμε εύκολα και φτάσαμε στο tie break που πάλι το κερδίσαμε. Τώρα το παιχνίδι το χθεσινό ήταν διαφορετικό. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά, θεωρώ, το παιχνίδι. Δεν παίζαμε όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Είναι και η κόπωση μέσα σε αυτό, το οποίο ισχύει και βέβαια και για ένα αντίπαλο. Αλλά θεωρώ ότι μπήκαμε πάρα πολύ αγχωμένοι. Μπήκαμε πάρα πολύ αγχωμένοι και τα δύο σετ. Στην πορεία, αφού καταφέραμε και μπήκαμε και μείναμε ζωντανοί στο παιχνίδι στο τρίτο σετ, πιστέψαμε πάλι σε αυτούς μας και καταφέραμε και στο τέλος επικρατήσαμε και στο tie break εύκολα. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι ήταν δύο παρομοιότυπα παιχνίδια, έτσι, με ανατροπή στην ανατροπή. Αυτό δείχνει για την ομάδα μου ότι πραγματικά έχει αντοχές. Πρέπει να είσαι πολύ πειθαρχημένος για να κάνεις τέτοια πράγματα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια.
Ναι, και είναι, αυτό δείχνει ότι πραγματικά είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει. Mm-hmm. Και ρωτώ λοιπόν, είναι θέμα χαρακτήρα, δουλειάς, ψυχολογίας, ποιο ήταν το κλειδί αυτής της εικόνας?
Είναι ένα στατικό το οποίο έχει τα πάντα μέσα, γιατί έτσι καλώς το άνθρωπο που παίζουμε είναι πολύ παραγωγικό, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έτσι δεν μπορεί να παίξεις και να παίζεις καλά. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σκέψη της ομάδας που χτίστηκε από την πρώτη στιγμή, ότι θέλαμε να κάνουμε μια ομάδα που να μην παρατάει κανένα παιχνίδι, κανένα σετ, καμία φάση. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν γίνεται. Έχουμε να κάνουμε και με ηλικίες οι οποίες, γιατί έχουμε μέσα στην ομάδα παιδιά τα οποία είναι 17,5, 19, 21, 22. Έχουμε και κάποιες πιο έμπειρες αθλητρίες, που αυτό θέλει ένα μείγμα, θέλει ένα πάντρεμα σωστό. Θεωρώ στην κατάλληλη στιγμή το έχουμε πετύχει. Αυτή τη στιγμή ο Ζαόν κερδίζει παιχνίδια, κερδίζει κόσμο, γίνεται αγαπητός, γίνεται γνωστός περισσότερο στο χώρο του βόλεϊ, έτσι, γιατί είναι σημαντικό να γεμίζεις κόσμο. Δεν έχουμε οργανωμένους οπαδούς εμείς, όπως έχουν οι μεγάλες ομάδες. Έχουμε κόσμο, ας πούμε, από τις ακαδημίες μας, κόσμος ο οποίος αγαπάει και έρχεται να δει βόλεϊ. Οπότε θεωρώ ότι παιχνίδι μέρα με τη μέρα, ο Ζαόν μεγαλώνει και σαν ομάδα.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα να αντέχει τέτοια πίεση και να βρίσκει δυνάμεις να επιστρέφει?
Ναι, είναι δύσκολο, αλλά το κίνητρο θεωρώ είναι τεράστιο. Όταν έχεις να πάει να κυνηγήσεις ένα παιχνίδι το οποίο σε φταίνει στον τελικό, θεωρώ το κίνητρο είναι δύσκολο. Θέλει βέβαια δυνάμεις, όπως αναφέρετε. Τη βρήκαμε. Θεωρώ ότι δουλεύουμε για όλο το χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι κάτι τυχαίο, έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ζαόν δουλεύει σε πάρα πολύ ψηλά πρότυπα. Εννοώ δηλαδή με το staff που υπάρχει, με εργοφυσιολόγους, γυμναστές, ορθοπαιδευτές, δεν λείπει τίποτα από τις πολύ μεγάλες ομάδες. Έχουμε ένα διοκτήτη που μας παρέχει τα πάντα και είμαστε πολύ, πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό και γνώμονες. Και θεωρώ δώσαμε περηφάνεια σε όλο το σύλλογο του Ζαόν.
Τώρα στους τελικούς, κύριε Μητσικίδη, οι οποίοι ξεκινούν την 5η, 16 Απριλίου, αντίπαλος θα είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Μια ομάδα με τεράστια ιστορία και τίτλους. Πώς θα προσεγγίσετε λοιπόν αυτή τη σειρά των παιχνιδιών?
Το Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία από την αρχή του πρωταθλήματος, που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έχει στόχο σε αυτό το στόχο. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα, να πάρουν το κύπελλο. Από εκεί και πέρα είναι το μόνο που του έχει απομείνει πλέον, είναι το πρωτάθλημα. Δεν έχει καταφέρει ούτε να πάει στο κύπελλο και έπαιξε το τελικό του ευρωπαϊκού, που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ έμπειρες παίχτριες. Εμείς από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια πίεση. Έτσι έχουμε κάνει.
Έχετε εκπληρώσει το στόχο σας ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν μας όμως, αυτή τη στιγμή που φτάνει στο τελικό, πάντα να κατακτήσει τον τρόπο. Έτσι. Δηλαδή και εμείς θα μπούμε. Έχουμε παίξει ο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ και στα δύο είμαστε κοντά. Μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια στη συνέχεια και ο καλύτερος να κερδίσει.
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν τη σειρά αυτή?
Σίγουρα θα θέλει πολύ επιμονή, θα θέλει πολύ προσπάθεια, υπομονή και διάθεση και θα αντέξει, θεωρώ, και τα επιτελεία των ομάδων το πώς θα κρατήσουν φρέσκες τις ομάδες, γιατί η σειρά σίγουρα θα είναι στις τρεις νίκες, μπορεί να γίνουν τρία παιχνίδια, μπορεί να γίνουν και πέντε. Θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Πόσο γρήγορα θα μπορείς να είσαι καλά, γιατί τα παιχνίδια είναι κολλητά, δεν υπάρχουν πολλές μέρες ξεκούρασης, οπότε θα παίξουν όλα ρόλο.
Έχετε λοιπόν αρκετή δουλειά μπροστά, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, θα ξεκουραστείτε καθόλου αυτές τις μέρες?
Θα πάρουν δύο μέρες τα κορίτσια να πω.
Θα πάρουν δύο μέρες.
Μόνο Σαββάτο και Κυριακή είναι.
Έτσι. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας και στο κεφάλι των κοριτσιών υπάρχει αυτό το όνειρο των ζαών στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ.
Σίγουρα, σίγουρα. Ονειρευόμαστε, επιτρέπονται τα όνειρα. Σίγουρα είμαστε πολύ φιλόδοξοι και σαν προπονητής εγώ, αλλά και πιστεύω και όλα τα κορίτσια στην ομάδα είναι πολύ φιλόδοξα. Είναι μικρά και κάποιες μεγάλες οι οποίες έχουν κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά κάθε τίτλος που κατακτάς είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε τη φλόγα και θέλουμε να, κάνουμε, να συνεχίσουμε αυτό το παραμύθι και να τελειώσουμε πολύ happy ending για μας.
Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Μητσικήτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία και πάλι συγχαρητήρια. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
Να είστε, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μπάμπης Μητσικήτης, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΖΑΟΝ, που κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς της Volley League των γυναικών κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και έχει γράψει ήδη ιστορία, όπως είπα, μετά από 45 ολόκληρα χρόνια διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή. Ιταλία-Ελλάδα στο πόλο 10-11. Είναι η νέα σειρά των αγώνων για τον όμιλο 1 έως 4 για το World Cup. Η εθνική που, όπως είπα και στο ξεκίνημα, έχει καταφέρει και έχει πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 20 με 26 Ιουλίου. Τώρα λοιπόν ουσιαστικά παίζει σε αυτό τον όμιλο για τις θέσεις 1 έως 4, θα δώσει συνολικά 3 παιχνίδια και ο στόχος είναι να κάνει ένα πολύ καλό πλασάρισμα που θα την φέρει σε έναν πιο βατό αντίπαλο στα προημιτελικά, όταν δηλαδή θα γίνει τελική φάση. Και εκεί λοιπόν με βάση τις θέσεις που θα έχει θα ουσιαστικά διαλέγει αντίπαλο τώρα. Λοιπόν, μιλώντας για βόλεϊ και για τελικούς της Volley League των γυναικών, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Την 5η λοιπόν 16 Απριλίου ξεκινάει αυτή η σειρά των τελικών στην Volley League των γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΜΕΤΣ, γιατί οι πράσινες έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Με το δεύτερο παιχνίδι να προγραμματίζεται για την Κυριακή 19 του μηνός στο Ζιρίνιο. Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. 7 η ώρα λοιπόν το πρώτο μάτς στο ΜΕΤΣ, Παναθηναϊκός ΖΑΟΝ, 16 Απριλίου. Κυριακή 19 Απριλίου, δεύτερος αγώνας στις 8.30 στο Ζιρίνιο, ΖΑΟΝ Παναθηναϊκός. Το τρίτο μάτς μεταφέρεται 23 του μηνός στο ΜΕΤΣ, 7 η ώρα, Παναθηναϊκό ΖΑΟΝ. Αν χρειαστεί, τέταρτος αγώνας θα γίνει στο Ζιρίνιο στις 8.30 ώρα, 26 Απριλίου, Κυριακή 26 Απριλίου. Και αν χρειαστεί και πέμπτος αγώνας, αυτός θα γίνει στο ΜΕΤΣ, 9 η ώρα, στις 30 Απριλίου. Πάμε τώρα στο χάντμπολ, διότι η εθνική μας ομάδα των γυναικών δίνει την Κυριακή του Πάσχα στις 7 η ώρα τον τελευταίο και καθοριστικό αγώνα της στα προκριματικά του Euro 2026 κόντρα στην Αυστρία, στην πόλη Λίντς, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου, και θα προσπαθήσει λοιπόν να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα την στείλει, θα στέλνει την ελληνική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στα τελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους συνολικά έξι ομίλους. Ενώ η Γαλινόλευκη έχει εξασφαλίσει ήδη την τρίτη θέση στον έκτο όμιλο. Είναι ήδη στις έξι τρίτες ομάδες. Μακάρι να είναι και στις τέσσερις τρίτες που θα πάρουν τελικά την πρόκριση. Τη μεγάλη Τετάρτη η εθνική μας ομάδα, εθνική των γυναικών, ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ισπανία στην Κοζάνη με 24-22. Είναι ένα αποτέλεσμα που βελτίωσε αισθητά το συντελεστή της στην ειδική βαθμολογία για τους τρίτους των ομίλων, καθώς στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια η ομάδα μας είχε ιτηθεί με 20 γκολ. Και τώρα λοιπόν στο δεύτερο η διαφορά ήταν μόλις 2 γκολ. Και μετά λοιπόν το αποτέλεσμα αυτό, οι παίκτρες του Μενέλαου Δανίλου βρίσκονται πολύ κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση. Αλλά καλούνται βεβαίως να κάνουν ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία την Κυριακή του Πάσχα. Η ελληνική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στη Λευκόβρηση Κοζάνης κόντρα στην Αυστρία είχε ιτηθεί με 7 γκολ διαφορά, με 29-22. Αν τώρα λοιπόν στο Λίντς πάρει θετικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά σφραγίζει το εισιτήριο για τα τελικά. Αλλά ακόμη και αν ιτηθεί από την Αυστρία, η εθνική γυναικών μπορεί να προκριθεί αν έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων από τουλάχιστον δύο τρίτες ομάδες άλλων ομίλων. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή που θα ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια, να γίνει το ταμείο και θα ξέρουμε λοιπόν και εμείς αλλά και τα κορίτσια εάν έχουν καταφέρει να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο άλλο τώρα παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική του έκτου ομίλου, η Ισπανία, η οποία έχει προκριθεί στα τελικά του Euro 2026, καθώς μετράει 5 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια, υποδέχεται την ίδια ώρα, σε 7 η ώρα δηλαδή, το Ισραήλ, στην πόλη Μπολάνιος de Καλατράβα. Λοιπόν, στο πόλο, πριν περάσουμε σε ένα τραγούδι, η εθνική μας ομάδα των ανδρών προηγείται με 2 γκολ, 12-10 της Ιταλίας. Βρισκόμαστε στην τρίτη περίοδο και χρειάζεται ακόμα 1 και 32 λεπτά για να ολοκληρωθεί η περίοδος. Είναι παιχνίδι, όπως είπαμε, για τον όμιλο 1 έως 4 του World Cup. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα που μας έρχονται από το άθλημα της ιστιοπλοίας και το παγκόσμιο πρωτάθλημα τέκνο. Παρότι οι καιρικές συνθήκες στη Φώκια της Τουρκίας επέτρεψαν να διεξαχθεί μόλις μια ιστιοδρομία τις δύο τελευταίες μέρες και λίγο πριν το φινάλε, τα πάντα είναι πραγματικά ανοιχτά για τα μετάλλια. Μετά λοιπόν από 7 κούρσες, οι Έλληνες ιστιοπλοίοι αναμένεται να ανέβουν στο βάθρο τουλάχιστον σε 3 κατηγορίες. Στα ΤΑΦ 293 ανδρών και σε 56 σκάφη, ο Παναγιώτης Ιωάννου είναι δεύτερος με 15 βαθμούς. Ο Ορέστης Βαλιάδης βρίσκεται στην 5η θέση με 43. Στις γυναίκες τρέχουν 25 σκάφη και η Άννα η Φλουδοπούλου είναι τέταρτη με 31 βαθμούς, ενώ η Ευγενία Γεωργάτου βρίσκεται στην 9η θέση με 57 βαθμούς. Στην κατηγορία άντερ 17 αγοριών αγωνίζονται 52 αθλητές και στα πρώτα 10 σκάφη τα 5 είναι ελληνικά. Ο Ρέστης Νικόλας Παλαμίδης είναι πρώτος με 28 βαθμούς ποινής. Ο Φίβος Λουλαλής τρίτος με 38,5 βαθμούς. Ο Σπύρος Μοναστηριώτης τέταρτος με 40 βαθμούς. Ο Αχιλλέας Φίλιππας έβδομος με 62 βαθμούς. Και ο Ευάγγελος Κυριαζάκος ένατος με 63 βαθμούς. Στα κορίτσια η Κυριακή Ζέρβα είναι δεύτερη με 33 βαθμούς και η Ευγενία Ιβώνη Γεννηματά δέκατη με 67 βαθμούς σε σύνολο 39 σκαφών. Τέλος στην κατηγορία των αγοριών άντερ 15 ο Θωμάς Βάιτσες είναι 7ος και στα κορίτσια η Σοφία Κουντουράκη είναι 10η με 74 βαθμούς και στα άντερ 13 τρέχουν 28 σκάφη και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 8η με 62 βαθμούς. Αυτά λοιπόν από την ιστιοπλοεία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα τέκνο που διεξάγεται στην Τουρκία. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Διανύουμε την τέταρτη περίοδο στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία στο πόλο των ανδρών για τα προκριματικά του World Cup. 12-12 είναι το σκορ και ενώ απομένουν 6 και 52 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο Στίβο όμως τώρα. Θα πάμε στο Στίβο και το μεγάλο μας αστέρι σας σπριντ, η πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 100 και στα 200, Βαλκανιονίκης και Χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K23, η Πολυνίκη Μανουηλίδου, λοιπόν, επιστρέφει δυναμικά και πάλι στην ενεργοδράση, αφήνοντας πίσω της έναν δύσκολο τραυματισμό που την κράτησε για μήνες εκτός. Μετά λοιπόν από μια γεμάτη σεζόν το 2025 και τον αγώνα που είχε δώσει τότε στο Παγκόσμιο του Τόκιο το Σεπτέμβριο, που μάλιστα είχε αγωνιστεί και στα ημιτελικά των 200 μέτρων, χρειάστηκε μετά έτσι αρκετή υπομονή και υπομονή και επιμονή και πολλή δουλειά για να βρεθεί ξανά και πάλι στο στάδιο την περασμένη Πέμπτη, υγιής και έτοιμη έτσι για τη νέα πρόκληση του ανοιχτού στίβου. Σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την περιπέτεια, αλλά και για τους νέους τους στόχους για τον ανοιχτό στίβο πλέον το καλοκαίρι. Πολυνίκη Μανουλίδου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά.
Μας έλειψες πάρα πολύ.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Αλλά η είδηση βεβαίως ότι ξεπέρασες τον τραυματισμό σου και επέστρεψες και πάλι στους στίβους μας χαροποίησε ιδιαίτερα, Πολυνίκη.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, πέρασα ένα δύσκολο τραυματισμό από τον Αύγουστο. Πριν το Τόκιο, πριν το Παγκόσμια, το είχα πάθει. Έμεινα για 6 μήνες εκτός, με ένα μικρό διάλειμμα τέλη Νοεμβρίου, με αρχές Δεκεμβρίου που ξαναπροσπάθησα να μπω στην προπόνηση. Και με το που μπήκα στην προπόνηση πάλι ένιωθα το πόδι μου.
Άρα ήσουν τραυματισμένη στο Τόκιο, δηλαδή. Ήσουν τραυματισμένη στο Τόκιο.
Ναι, ναι, είχα τραυματισμό. Το είχα πάθει αυτό ακριβώς μετά το Πανελλήνιο, γύρω στις 10 Αυγούστου. Ναι, ναι. Και έβγαλε την προετοιμασία για το Τόκιο.
Γιατί είχες πάει και πάρα πολύ καλά στο Τόκιο, δηλαδή. Και το ότι κατάφερες να προκριθείς και να είσαι στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα, ήταν ευχής έργο, δηλαδή αυτό.
Ναι, ήταν πολύ καλά. Βέβαια, αυτό εγώ δεν ήθελα να το πω τότε, γιατί δεν θέλω να λέω δικαιολογίες. Εντάξει, θα ήθελα να τα πάω λίγο καλύτερα, αλλά ξέρω εγώ και η προπονήτριά μου ότι για να βγάλω την προετοιμασία για το Τόκιο περάσαμε πολύ δύσκολα, η αλήθεια. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
Όλα καλά. Και πώς ένιωσες λοιπόν την πρώτη μέρα που μπήκες ξανά στο στάδιο?
Λοιπόν, εγώ επειδή είχα αρχίσει ενδυνάμωση από πιο πριν, ναι, δηλαδή πριν την Πέμπτη, έκανα μόνο ενδυνάμωση, βάρη κλπ. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη που ξανάρχισα περίπου μέσα στον Μάρτιο. Εκεί ξεκίνησα, μέσα Μαρτίου. Εντάξει, πέρασα πολύ δύσκολη αλήθεια, οπότε το να είμαι καλά και υγιής και να μπορώ να ξανατρέχω και να κάνω προπόνηση και να κάνω αυτό που αγαπάω βασικά, γιατί αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω πολύ ικανοποιημένη και είμαι χαρούμενη και αυτό.
Είσαι στη φάση βεβαίως της επανένταξης, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι και ένας μικρός φόβος για το πώς θα ανταποκριθεί το σώμα σου όταν φορέσεις spikes πλέον.
Ναι, σωστά. Αυτό περιμένω τώρα αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς θα αντιδράσει το πόδι μου με τα spikes. Προς το παρόν είμαι καλά, δεν έχω κάποια ενόχληση. Και πιστεύω σε 1-2 εβδομάδες που θα βάλουμε τα spikes να δούμε και εκεί τι κατάσταση θα είναι κιόλας για τους αγώνες που θα έρθουν.
Τι πρόβλημα ακριβώς αντιμετώπισες, Πολυνίκη?
Θα σας πω, εγώ είχα οστικό έδημα στο μεταπάρσιο. Που κάτω στην ποδοκριμική, ναι, που αυτό προήλθε από ένα παπούτσι που είχα βάλει. Είχα βάλει μετά το Πανελλήνιο και στον Αύγουστο ένα καινούργιο παπούτσι που είναι πιο μικρό από ό,τι φοράω συνήθως. Και αυτό το παπούτσι με χτύπησε πίσω στον αχίλιο και μου έκανε θυλακίτιδα. Και μετά εμένα, επειδή το πόδι μου δεν πατούσε καλά, επειδή πόναγα στον αχίλιο, έκανε οστικό ίδημα μπροστά στο μετατάρσιο.
Και το οστικό ίδημα αργεί πάρα πολύ να περάσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είμαι τυχερή που ο σύλλογός μου, Αλέξανδρος Μακεδονίας, με πήγε στους καλύτερους, μέτρεξε στους καλύτερους. Και είμαι πολύ τυχερή που ανήκω σε αυτό το σύλλογο, γιατί με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό που πέρασα και ψυχολογικά. Και όπως είπαμε, πήγαν στους καλύτερους θεραπευτές, στους καλύτερους γιατρούς. Ψάξαμε πολύ αλήθεια, αλλά τελικά τα καταφέραμε, εντάξει.
Σου φάγε όμως ένα εξάμηνο περίπου, έτσι?
Μου φάγε εξάμηνο, ναι, πραγματικά, και πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Ίσως όταν γύρισα το Παγκόσμιο έπρεπε να ξεκινήσω κατευθείαν φυσιοθεραπείες, αλλά εγώ είπα θα κάτσω ένα μήνα και αυτό θα περάσει,
ναι,
χωρίς να κάνω τίποτα, αλλά δεν πέρασε.
Δεν περνάει.
Ναι.
Δεν περνάει. Πώς ήταν αυτή η περίοδος για σένα? Ένιωσες λίγο σαν το πουλί με στο κλουβί, μακριά από αυτό που αγαπάς?
Ένιωσα πάρα πολύ, και ειδικά όταν άρχισε ο κλειστός στίβος, σε ένα χωριό μου που δεν μπορούσα να τρέξω, έβλεπα αγώνες. Αλλά ήταν, πέρασα μια δύσκολη περίοδο, αλήθεια. Αλλά τώρα όλα καλά.
Είχες προσπαθήσει να ξαναεπιστρέψεις το Δεκέμβριο, από ό,τι ξέρω, έτσι?
Σωστά, ναι.
Αλλά κάτι δεν πήγε καλά πάλι τότε.
Ναι,
είχε...
με το που ξανάρχισα, ναι, πόνεσα κατευθείαν.
Ναι. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων, εσύ τώρα μας είπες ότι ήταν από το παπούτσι, δεν ήταν ότι πιέστηκες υπερβολικά τη χρονιά το 2025 που... Ήταν μια πετυχημένη χρονιά για σένα, γιατί είχες και πανελλήνιους τίτλους ανοιχτό, σε κλειστό. Είχες το χάλκινο στο ευρωπαϊκό K23.
Η αλήθεια είναι ότι έκανα πολλούς αγώνες, αλλά δεν επηρέασε αυτό. Όλα ξεκίνησαν από το παπούτσι που με χτύπησε πίσω. Και ήταν λογικό, εφόσον πονούσα, να μην πατάει σταθερά το πόδι μου. Αυτό, οπότε ναι.
Και μέσα σε αυτή την δύσκολη περίοδο, πάντως από ό,τι κατάλαβα, που μας είπες, υπήρξε και αυτό το θετικό. Δηλαδή, σου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψεις περισσότερο στο κομμάτι της ενδυνάμωσης, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό για εσάς.
Έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ τόσο καιρό νομίζω ότι δεν έχω το συνδύο, δεν τρέχω με δύναμη. Κάτι που πιστεύω ότι θα αλλάξει φέτος, θα είναι διαφορετικά, θα είμαι πιο δυνατή. Και ίσως είναι όλα για καλό.
Όλα για καλό είναι, νομίζω.
Ναι.
Όλα για καλό. Τώρα λοιπόν που επιστρέφεις σταδιακά, ποιο είναι το πλάνο? Πότε θεωρείς ότι θα μπορέσει να μπει πλήρως σε αγωνιστικούς ρυθμούς?
Ναι, λοιπόν, έχουμε βγάλει έτσι ένα μικρό πλάνο. Πιστεύω ότι είμαι στον Ιούνιο θα ξεκινήσω τους αγώνες. Εντάξει, δεν θα βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τότε. Αλλά ναι, είμαι στον Ιούνιο. Έτσι σιγά σιγά δεν θα κάνω πάρα πολλούς αγώνες φέτος. Γι' αυτό εγώ θέλω να είμαι καλά τον Αύγουστο, που πάλι καλά είναι κάπου στο 15 Αύγουστο το ευρωπαϊκό.
Ναι, στον Μπέρμιχαν, έτσι.
Είναι σωστά.
Το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς.
Ακριβώς. Οπότε έχω χρόνο να δουλέψω γι' αυτό και δεν με φοβίζει τίποτα.
Άρα λοιπόν, αυτή την περίοδο τι ακριβώς κάνεις?
Αυτή την περίοδο δουλεύω λίγο ακόμα το αερόβιό μου, γιατί τρέχω 4 στροφές, 10 λεπτά στο χόρτο και κουράζομαι πάρα πολύ.
Πόσο γρήγορα φεύγει η φυσική κατάσταση, έτσι?
Είναι απίστευτο. Κατευθείαν. Σωστή, είπαμε, κάτσε μια εβδομάδα, τελείωσαν, τα έχασες όλα. Ναι.
Όσο δύσκολα φτιάχνεις τη φυσική σου κατάσταση, τόσο εύκολα το χάνεις.
Έτσι, είναι ακριβώς.
Είναι απίστευτο.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα διακοπές για το Πάσχα.
Τώρα διακοπές για το Πάσχα τίποτα δεν έχουμε, μόνο Κυριακή θα κάτσουμε.
Μόνο Κυριακή.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα ήθελες να καθίσεις και παραπάνω μετά
Όχι,
από όλο
με
αυτό που έχεις περάσει.
Με τίποτα. Τώρα είμαι πολύ focus και δεν θέλω να χάσω μια προπόνηση.
Λοιπόν, Πολυνίκη μου, εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Καλή αποθεραπεία, καλή επανένταξη και ευχόμαστε να σε δούμε πολύ γρήγορα και πάλι στους αγωνιστικούς στίβους. Γιατί στο στίβο έχεις γυρίσει, να σε δούμε και εν ώρα δράσης. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή ανάσταση.
Καλή ανάσταση, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Γεια σου. Λοιπόν, θα κάνουμε και μία ποδοσφαιρική παρένθεση και θα καλησπερίσω τον Μίλτο Θεοδοσίου, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Γεια σου, Μίλτο.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εδώ είμαστε στο Εστάντιο Ντε Βαγέκας, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του σπουδαίου προημιτελικού ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και την ΑΕΚ. Έχουμε ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Να τις πω, ακούσουμε.
Οπότε
λοιπόν,
πάμε να τις δούμε. Mm-hmm. Έχουμε μια μικρή έκπληξη για τους 11 του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε για την ενδεκάδα της ΑΕΚ. 300 στα δοκάρια. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος. Τελικά προτιμήθηκε έναντι του Πεν Ράις, ήταν και φαβορή. Μουκουντή και Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Στα χάφτορα δεν παίζει ο Μαρίν βασικός, παίζει ο Μάνταλος. Αυτή είναι η έκπληξη δίπλα στον Πινέδα. Αριστερά παίζει πάλι ο Περέιρα, ο Αργεντινός, όπως και στο Καραϊσκάκι. Δεξιά ο Κοϊτά και στην επίθεση σε αυτό το 4-4-2 ο Γιώβιτς με το Βάργα. Αυτή είναι η ενδεκάδα της ΑΕΚ. Πάμε και στη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Μπατάγια είναι ο τερματοφύλακας σε διάταξη 4-3-3. Δεξιά ο Ράτιο, ο Ρουμάνος, ο Τσαβαρία αριστερά. Ο Φελίπε και ο Λεζόν, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στα χαφ ο Λόπεθ, ο Σις και ο Ίση Παλαθών. Και στην επίθεση αριστερά ο Γκαρθία, δεξιά ο Ακομάτς και στην Σεντερφόρ ο Χόρχε Ντε Φρούτος. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τον Ινίγκο Πέρεθ. Ακόμα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, πρέπει να σου πω. Αρκετοί αεξίδες έχουν πάρει θέση όμως. Περίπου 800 θα είναι. Χωρητικότητα στο γήπεδο που είναι πάρα πολύ παλιό και οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Γενικότερα για να δουλέψουμε είναι πάρα πολύ πίσω και απορώ πως η UEFA έδωσε έγκριση για να διεξαχθούν τα μάτια της Ράγιο Βαγεκάνο στο συγκεκριμένο γήπεδο. 14.500 χωράει, αναμένεται έτσι ωραία καυτή ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική. Έχουν μικρή και οι διαστάσεις του γηπέδου, πρέπει να σου πω, το έλεγα και με το μεσημέρι στο Βασίλη Μότσι, από 66 μέτρα. Έχει πάει στα 64, 66,6 ήταν στη Λα Λίγκα, έχει πάει 64 για λόγους ασφαλείας από την UEFA, γιατί είναι κοντά οι εξέδρες. Και αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με την ΑΕΚ να προσπαθεί να κάνει το πρώτο βήμα να πάρει αποτέλεσμα εδώ εν ώψη της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προγνωστικά μπορούμε να κάνουμε.
Προγνωστικά τώρα σε έναν προημιτελικό τι να πεις. Τι να πεις και τι να προβλέψεις. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Είναι μια ομάδα η Ράγιο Βαγεκάνο η οποία βγάζει ένταση στο παιχνίδι, της έχει ρυθμό, είναι aggressive στα μαρκαρίσματα, είναι πολύ επικίνδυνη στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά έχει και βάλω τα σημεία στην άμυνα και εκεί θέλει να χτυπήσει η ΑΕΚ είτε σε κάποιες αντιπιθέσεις είτε με στατικές φάσεις που είναι δυνατή επίσης. Εντάξει, θα δούμε. Ξεκινούν
όλα παίζονται, ανοιχτό παιχνίδι.
Ναι, έχει ένα προβάδισμα η Ράγιο λόγω έδρας. 60-40
σίγουρα
θα το έλεγα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, διότι και η ΑΕΚ έχει φανεί συμπαγή σε όλα αυτά τα παιχνίδια και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη και έχει μάθει με τον Νίκολιτς να παίρνει αποτελέσματα, να είναι κοινική και αυτό μετράει σε αυτές τις φάσεις.
Μάλιστα, καλή επιτυχία λοιπόν στην ομάδα μας. Μίλτο Θεοδοσίου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, στο πόλο τώρα η Ιταλία έχει πάρει μία διαφορά ενός γκολ, να είναι 14-13 μπροστά της εθνικής μας ομάδας και να απομένει 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον μαζικό αθλητισμό και σε έναν αγώνα έτσι με ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο Λαφωνήσιος Δρόμος 2026 επιστρέφει στις 3 Μαΐου στα Χανιά, συνδυάζοντας έτσι τον αθλητισμό με την ιστορία, καθώς διεξάγεται για να τιμήσει τη μνήμη των σφαγιαστέντων του 1824 στο νησί Λαφωνήσι. Έτσι λοιπόν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Σας το λέμε λοιπόν από τώρα για να προετοιμαστείτε και να κάνετε τα πλάνα σας. Αναφέρομαι λοιπόν σε εσάς τους δρομείς. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Μανώλης ο Πλοκαμάκης, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, για να μας πει περισσότερο για τον αγώνα. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Από τα όμορφα Χανιά.
Από τα Χανιά, την Κρήτη.
Προετοιμάζεστε λοιπόν για έναν αγώνα με μεγάλη ιστορία και έντονο συμβολισμό, έτσι?
Σίγουρα. Ο Λαφωνήσιος Δρόμος είναι ένας σημαντικός ιστορικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας που πραγματοποιείται από το σωματείο μας, από το σύλλογό μας, εδώ και 12η χρονιά φέτος. Πραγματοποιούταν από το 1970 από το Σύλλογο Ινιακοριανών Αττικής. Έτσι αναλάβαμε τα 12 χρόνια εμείς τώρα και δόξα Θεός να έχουμε υγεία να τον συνεχίσουν και νεότεροι.
Θέλω λίγο, Μανώλη, να μας ξεναγήσεις τον Λαφωνήσιο Δρόμο και να μας πεις το σημαντικότερο για το λόγο που πραγματοποιείται.
Ο λόγος που πραγματοποιείται είναι η σφαγή του Λαφωνησίου. Η σφαγή του Λαφωνησίου το 1824 πάνω στο νησί Λαφωνήσι. Κυνηγημένοι τότε οι κριτικοί προσπαθούσαν να ξεφύγουν, περιμέναν κάποια καράβια να μήπως περάσουν και τους πάρουν. Έτσι βρεθήκανε σε μια σπηλιά στην Κεραμωτή. Μια σπηλιά δεν φαίνεται από πουθενά. Εκεί είχαν κρυφτεί. Και από εκείνη και η εκκίνηση του αγώνα για φέτος. Η ιστορία λέει ότι ένα παιδάκι βγήκε έξω από τη σπηλιά, γιατί είναι έτσι λαξευτή που δεν φαίνεται με τίποτα. Ένα παιδάκι βγήκε έξω λίγο από τη σπηλιά να πάρει νερό, τους είδαν οι Τούρκοι. Κάποιοι προλάβανε, πέσανε μέσα στο νερό, κάποιοι προλάβανε και φύγανε και φτάσανε στο Λαφωνήσι. Στο νησί Λαφωνήσι, το οποίο έχει ένα πέρασμα μέσα στη θάλασσα για να μην φαίνεται. Με αυτό περάσανε εκεί, εκεί τους εγκλωβίσανε. Και τούτη και έγινε η σφαγή των 600 τα γυναικόπαιδα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ιστορία, έτσι με λίγα λόγια. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναβιώσουμε και πορευόμαστε τόσα χρόνια τον αγώνα πάνω στη διαδρομή αυτή.
Μάλιστα. Φέτος λοιπόν τι θα δούμε σε αυτόν τον αγώνα, ποιες είναι οι διαδρομές και σε ποιους απευθύνονται αυτές οι διαδρομές?
Οι διαδρομές αυτές καταρχήν είναι τρεις. Είναι η διαδρομή του ημιμαραθωνίου, η οποία ξεκινάει από το ξωτικό σπήλιο που το λέμε, για τη σπηλιά αυτή που λέγαμε, από το ξωτικό σπήλιο, η οποία είναι από το μηδέν, ξεκινάει από τη θάλασσα, μηδέν υψομετρικά. Είναι ημιμαραθώνιος. Είναι ένας απαιτητικός ημιμαραθώνιος, διότι για όσους γνωρίζουν έχει περίπου 600 υψομετρικά. Έτσι περνάμε, φεύγουμε.
Άρα απευθύνεται κυρίως σε αθλητές εδρομής που έχουν έτσι προπονηθεί αρκετά, έτσι.
Σίγουρα. Και δόξα στον Θεό, αυτό που βλέπουμε όλοι μας είναι πλέον ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει από τα σπίτια του, προπονείται, συμμετέχει σε αγώνες. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει ένα μεγάλο δρομικό κίνημα. Κάθε Σαββατοκύριακο συμμετέχουμε και εμείς και βλέπουμε και συναθλητές και συμμετέχουν. Αλλά υπάρχει πλέον το κοινό, το οποίο εμπλουτίζει τους αγώνες από όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδάκια. Έτσι γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε και μια απαιτητική διαδρομή. Έχουμε μια διαδρομή η οποία είναι μόνο παραλιακή στα 7,8 χιλιόμετρα που ξεκινάει από το χωριό Λιβάδια και φτάνει μέχρι την Ιερά Μονή της Χρυσοκαλίτσας, μια ιστορική μονή και αυτή με την ιστορία της. Και φυσικά έχουμε και το νεότερο πληθυσμό, οι οποίοι είναι τα μικρά παιδάκια, πως αυτά ευελπιστούμε να συνεχίσουν. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Όλες οι διαδρομές τερματίζουν στην Ιερά Μονή Χρυσοκαλίτσας. Επίσης εκμεταλλευόμαστε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Είναι 1η του Μάη, Παρασκευή, Σάββατο και είναι για μέρα για πολλούς, και την Κυριακή το πρωί είναι οι αγώνες.
Άρα θα μπορούσε κάποιος να το συνδυάσει και σαν έτσι μια πολύ ωραία εκδρομή.
Σίγουρα, και γι' αυτό κιόλας υπάρχει η δυνατότητα, επειδή έχουμε και συμμετοχές και από το εξωτερικό αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, όσοι θέλουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο email. Υπάρχει μια έκπτωση στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια που μπορούν ακόμα και τώρα. Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει πλέον στην Κρήτη, είναι όλα ανοιχτά. Η φιλοξενία είναι δεδομένη. Άρα, όποιος θέλει μπορεί να, με μια έκπτωση πάρα πολύ καλή, να, από τους χορηγούς μας, τις αυτοπλοϊκές εταιρείες, να το εκμεταλλευτεί και να κάνει ένα διήμερο, τριήμερο στο Λαφωνήσι.
Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μέχρι αυτή την ώρα ανταπόκριση από τον κόσμο?
Υπάρχει ανταπόκριση από όλη την Κρήτη. Έχουμε συμμετοχές παραδοσιακά που έρχονται κάποιοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και επίσης εκμεταλλευόμενοι κάποιοι από το εξωτερικό που επιλέγουν τις διακοπές τους να τις συνδυάσουν με ένα αγωνιστικό γεγονός. Έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Αρκετοί δηλαδή βλέπουμε από τις εγγραφές, οι οποίοι είναι από το εξωτερικό και συνδυάζουν λοιπόν το τριήμερο αυτό ή τις διακοπές τους γενικότερα στην Κρήτη με τον αγώνα αυτό.
Μανώλη Πλοκαμάκη, θέλω να μας πεις τι θα δουν και τι θα νιώσουν οι δρομείς που θα μετάσχουν σε μία από τις δύο διαδρομές. Τι εμπειρία θα έλεγες ότι είναι αυτός ο αγώνας?
Κοίταξε να δεις. Αυτό το πράγμα το οποίο και εμείς οι ίδιοι νιώθουμε μόνο που το επισκεφτόμαστε είναι τα δύο σημεία, μάλλον τα τρία σημαντικά σημεία. Ανατριχιάζουμε μόνο στην ιδέα όταν βρεθούμε μέσα στη σπηλιά, η οποία εκεί είχαν κρυφτεί. Διότι στην κυριολεξία έχεις δει και φωτογραφίες, ο αγώνας ξεκινάει μέσα από μια σπηλιά.
Μάλιστα.
Μέσα από το ξωτικό σπηλιό. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφτούν και το site lafonisiosdromos.gr και να δουν τις φωτογραφίες από προηγούμενους αγώνες. Άρα αυτό που σε ανατριχιάζει είναι ότι κάπου εκεί κάποιοι άνθρωποι ήταν και οι οποίοι προσπάθησαν να επιβιώσουν περιμένοντας κάποιο καράβι. Φυσικά και ήταν από όλη την Κρήτη, δεν ήταν μόνο ντόπιοι. Ήταν ότι εγκλωβίστηκαν εκεί άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν κάποια καράβια να τους πάρουν, να πάνε στην Πελοπόννησο, να πάνε στην Αφρική κάτω. Άρα λοιπόν είναι ότι ξεκινάς από εκείνο το σημείο. Το δεύτερο είναι η διαδρομή η οποία είναι φανταστική, διότι έχεις όλο το παραλιακό μέτωπο μπροστά σου, όλη τη μισή δυτική Κρήτη. Είσαι μετά δίπλα στη θάλασσα που τρέχεις, φτάνεις στη Μονή Χρυσοκαλίτσας, που είναι και αυτή μια μονή η οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορικότητα. Επισκέπτεσαι σε 10 λεπτά το Λαφωνήσι για να κάνεις τον μπανάκι σου. Και επίσης έχουμε ένα συνδυασμό που το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ότι εμάς όλοι μας οι αγώνες, όπως και ο χειμερινός αγώνας μας, ο Ρέντζακας Ρεϊράν, αλλά και ο Λαφωνήσιος Δρόμος, έχουν ένα μουσικό συνδυασμό, να το πω έτσι. Πέρυσι είχαμε τα 100 χρόνια από το Μίκη Θεοδωράκη με μια σημαντική συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε. Φέτος έχουμε την παραμονή στην αυλή του μοναστηριού, αφιέρωμα στο Μάνο Κατράκη με καταγωγή από την Κίσαμο, το οποίο θα είναι μουσικό αφιέρωμα, το οποίο αυτά είναι μοναδικά.
Μάλιστα, δηλαδή, είναι μια από τις παράλληλες δράσεις δηλαδή, του φετινού αγώνα, αυτό το αφιέρωμα στο Μάνο Κατράκη. Ναι.
Σίγουρα και αυτά τα κάνουμε και μία φορά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε, διότι και ο αθλητισμός αλλά και η μουσική, όλα αυτά είναι μία παιδεία που προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω, ότι δεν είναι ότι μόνο τρέχουμε στα βουνά ή στους δρόμους, είναι και μία παιδεία το να γνωρίσει ο κόσμος και τη μουσική μας, να γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι περάσανε από τη ζωή αυτή και αφήσανε ένα αποτύπωμα, να γνωρίσουν τα μέρη μας. Επίσης φέτος είναι και η χρονιά της γαστρονομίας για την Κρήτη, άρα θα γευτούμε και κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός.
Και θα πιούνε και τα τσίπουρα, τα τσιπουράκια τους. Έτσι.
Τσικουδιά το λέμε.
Η τσικουδιά, την τσικουδιά, ακόμα καλύτερα.
Την τσικουδιά μας.
Ακόμα καλύτερα.
Θα την τιμήσω όμως, την τιμάμε πάντα με προσοχή.
Υπάρχει λοιπόν...
Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η Κρήτη. Αυτή είναι η Κρήτη. Αυτή είναι η Κρήτη.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή. Οπότε, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις λοιπόν στους Ρωμαίους?
Δεν είναι δύσκολο. Μπορείτε να μπείτε στο site. Ανατρέξτε σε παλιότερες διοργανώσεις να πάρετε μια ιδέα το τι κάνουμε, το τι ήπιαμε και τι είπαμε. Μπορείτε να γραφτείτε, οι εγγραφές είναι όλες ηλεκτρονικές. Ακόμα και για τον παιδικό αγώνα τα 1100 μπορούν να δηλώσουν, να φέρουν τα παιδιά τους οι γονείς. Είναι η περιπατητική και δρομική διαδρομή, τα 7,8 χιλιόμετρα παραλιακή, η οποία μπορεί να την περπατήσει κάποιος, μπορεί να την τρέξει κάποιος, μπορεί να την κάνει τζόκινγκ, δεν είναι υποχρεωτικό να το τρέξεις. Mm-hmm. Θέλουμε να μην φοβάται ο κόσμος να βγει να περπατήσει. Και είναι και η απαιτητική διαδρομή, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο τέτοιο στην Ελλάδα, ή μη μαραθώνος με 600 περίπου υψομετρικά. Είναι μια διαδρομή απαιτητική, το οποίο από ό,τι βλέπουμε από τις εγγραφές, ο κόσμος θέλει, οι αθλητές που έχουν μια εμπειρία, είναι έτοιμοι να την δοκιμάσουν.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα, να πάνε καλά οι προετοιμασίες σας και όσοι βρεθούν εκεί να τον ευχαριστηθούν τον αγώνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα με υγεία.
Καλό
να έχουμε
Πάσχα.
Όλοι μας και όλος ο κόσμος. Και σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, Μανώλη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 16-14 από την ομάδα της Ιταλίας. Αυτό βεβαίως δεν επηρεάζει σε τίποτα σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόκρισης. Αυτό έχει κλείσει. Έχει προκριθεί η εθνική μας στην τελική φάση του World Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας 20 με 26 Ιουλίου. Τα παιχνίδια αυτά που δίνει στον όμιλο για τις 1 έως 4 έχουν στόχο το καλύτερο πλασάρισμα που θα τη φέρει σε ένα έτσι πιο βατό αντίπαλο στα προημιτελικά. Να πούμε ότι το μεγάλο Σάββατο 5:30 είναι το παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία και την Κυριακή του Πάσχα 1 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και επίσης να πω ότι τα σημαντικότερα μάτς της φετινής ευρωπαϊκής πορείας δίνουν το διήμερο 10 και 11 Απριλίου γυναικείες ομάδες πόλο της Βουλιαχμένης και του Ολυμπιακού. Δοκιμάζονται και οι δυο επί ισπανικού εδάφους. Αντιμετωπίζουν στους πρώτους προημιτελικούς του Champions League τις δύο περσινές φιναλίστες διοργάνωσης. Ο Νόβ λοιπόν τίθεται αντιμέτωπος με την κάτοχο του τίτλου Σαν Ανδρέου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 9:30 στη Βαρκελόνη. Οι Ερυθρόλευκες παίζουν στο άντρο της 7 φορές πρωταθλήτριας Ευρώπης Σαμπατέλ το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 1 η ώρα. Στόχος και των δύο κορυφαίων ελληνικών ομάδων να φύγουν από την Καταλωνία με ένα αποτέλεσμα που θα τους δίνει πλεονέκτημα ή τουλάχιστον θα αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση στο Final Four εν ώψη των αγώνων ρεβάς που θα γίνουν στις 16 Μαΐου. Λοιπόν, αυτά και για τους αγώνες του Champions League των γυναικών στο πόλο. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαβατζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή Ανάσταση εύχομαι και καλό Πάσχα. Γεια σας.